16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Nove poplave u Republici Srpskoj, vanredna situacija proglašena u Banja Luci i opštinama Čelinac, Petrovo, Kostajnica i Kozarska Dubica.
Nestabilno vrijeme s obilnim padavinama se nastavlja.
Odlični rezultati hidroelektrana na Trebišnici, izjavila premijerka Cvijanović u Trebinju.
Spušteni vijenci u UNU u znak sjećanja na srpske žrtve stradale u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja.
U Beogradu sjećanje na stradanje prebilovačkih mučenika.
Fudbaleri Radnika iz Bijeljine i Rudar Prijedora danas odlučio o pobjedniku 21. Kupa Republike Srpske. Zbog poplava i moguće opasnosti od visokih voda i klizišta u Banja Luci je proglašena vanredna situacija. Uslijed obilnih padavina izlile su se bujične vode i aktivirala klizišta na širem području grada. Poplavljeno je više stambenih poslovnih objekata na kojima je pričinjena znatna materijalna šteta, ali nema ugroženih života. Kako je najavljeno, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u 16 časova posjetit će banjalučku mjesnu zajednicu Česma. Opširni u prilogu Mirjane Grabeš.
Najugroženija su naselja Starčevica, Obilićevo, Ada, Debeljaci i Vrbanja, gdje bujice nose dijelove asfalta zbog vode koja se preliva preko puteva, saobraćaj se odvija otežano. Cvija Savić iz naselja Rebrovac 2 kaže da su se cijelu noć borili sa vodenom bujicom koja je nosila sve pred sobom.
To je bilo jezero, neopisivo. Voda u kući, voda u špajzu, blato, glina, sve to otišlo, odnijelo sve što je moglo odnijeti, odnijelo. Malo se povukla voda, ali je napravila havariju.
Voda je ušla i u kuću Nedeljka Nedića u naselju Obilićevo, a poplava je u dvorištu ostavila velike nanose blata i šljunka.
Gore se više nema šta da vidi. Gore više života ne postoji. Jer je prošao kroz kuću, razumiješ, i zemlja, i kamenje. Jednostavno nema više povratka tu.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović izjavio je da su poplavljena 94 stambena i nekoliko desetina poslovnih objekata. Ekipe vatrogasne službe stalno su na terenu i ispumpavaju vodu iz objekata. U naselju Derviši preduzete su mjere odbrane od poplava na ušću rijeke Široke, gdje se postavljaju vreće s pjeskom. Ima određenih problema sa nasipom u Česmi gdje ekipe stalno dežuraju, izjavio je Gavranović.
Za sada nasip nije problematičan. Može biti, rekli smo, ako bi Vrbanja rasla, biti ugrožen, ali cijenimo da će opet stabilizacija vremena i ovaj problem moći se iskontrolisati.
Zbog velike količine padavina poplavljeni su podrumski hodnici i prijemne ambulante u Univerzitetskoj bolnici, Kliničkom centru Banja Luka. Kako ističe portparolka ove zdravstvene ustanove Nataša Štrkić, za pacijente i zaposlene nije bilo opasnosti.
Oštećeni su sala za kateterizaciju srca, mirna onkološka bolnica, podzemni koridori, tehnička etaža, završni dio prvog sprata i podrum centralnog medicinskog bloka, dijelom radiona i podrum završnog južnog krila i hirurgija.
Zbog povećanja vodostaja Vrbasa i Vrbanje, koji su premašili kotu vanredne odbrane od poplava, Gradski štab za vanredne situacije Banja Luka i jedinice civilne zaštite izdale su upozorenje građanima da preduzmu mjere zaštite imovine. Gradski štab za vanredne situacije formirao je timove koji obilaze teren, snimaju stanje i popisuju ugrožena domaćinstva kojima je eventualno potrebno obezbijediti snabdijevanje hranom.
U opštini Čelinac i dalje je vanredna situacija zbog obilnih padavina koje su izazvale nove probleme sa vodom Vrbanja. U Čelincu je još u koritu, ali nivo vode je u blagom porastu. Okolna sela u ovoj opštini su poplavljena i situacija u njima gora je nego u majskim poplavama. Tamo je bio i naš novinar Darko Đurić.
Stanovnici Čelinca su u strahu od novih poplava. Kažu da nisu sanirali ni štetu koje su izazvale majske poplave, a već se pripremaju za novu štetu od bujice.
Naravno da strahujemo, neizvjesno je kako će se ovo sve završiti. Pa ako se rijeka izlije, izgledat će kao i prošli put.
Ako opet uđe u objekat, ja nemam gdje više ući. Garaža, podrum, lokal i sve. Ako ponovi i tako, nemam šta ni raditi, što ni ulaz.
Sigurno da strahujem, vidite kako je situacija gadna. Šta će? Valje će biti bolji.
Rijeka Vrbanja prijeti da izlije u sam centar Čelinca, izjavio je načelnik ove opštine Momčilo Zeljković. On je istakao da je sva mehanizacija u pripravnosti i da su na obalu Vrbanje kod mosta u Čelincu već stavljene vreće sa pijeskom.
Taj naš glavni orijentir jeste taj gradski most, znači ona je dostigla do donje ivice, da kažem, tog mosta, znači kompletan taj svjetli otvor je zatvoren. I dalje ima blagi porast, u nekih sat, dva ona poraste za nekoliko centimetara, znači već zadire za konstrukciju mosta i onda je za očekivati u neko skoro vrijeme da počne da prelijeva i na lijevu i na desnu stranu.
Prohodnost putnog pravca Banja Luka-Čelinac je otežana. Na putu ima odruna i bujica, pa se apeluje na građane da bez nužne potrebe ne kreću na put.
Nakon nezapamćenih poplava koje su juče pogodile pograničnu opštinu Kostajnica, danas se stanje postepeno stabilizuje. Voda riječice Tavije povlači se u korito, a građani čiste poplavljene objekte. Poplave su pogodile i opštinu Kozarska Dubica. Izlila se rijeka Mljačanica i ugrozila više od 100 kuća. U prilogu Aleksandra Javorca.
Riječica Tavija povukla se u korito, ali je iza sebe ostavila pustoš. Građani od sinoć čiste blato i mulj koje je voda nanijela u objekte. Kažu, ne pamte ovakvu poplavu u kojoj su rijeke tekle ulicama.
Ušla u kuću, prevala regale, izbasla iz regala sve što je bilo, u kućanske aparate, u sve što je bilo, trgovna, popratni objekti, sve je puno blata, sve je uništeno, ne znam šta vam rekao.
Bila je pola metra u radnji, iščistili smo sve, oribali, još čekamo dezinfekciju i tako.
Poplavljena su preduzeća trgovačke i zanatske radnje, najviše štete pretrpjela je Kostajnička Foresta. Pogon je skoro u potpunosti uništena, 80 radnika strahuje za posao. Govore radnik ovog preduzeća Saša Pilipović i vlasnik preduzeća Mićo Stanisavljević.
Čistimo sve. Sve se sklanja. Znači, sve se sklanja, sve se baca. Nema ništa, šteta je ogromna.
Od svi ovo je daleko najgora i stvarno nam je ova nas je posebno pogodila. Da su ogromne štete i ne vjerujem bez pomoći da bi mogli ovaj opšte pokrenuti ponovo proizvodnje.
Opštinske komisije popisuju štetu. Pretpostavlja se da će šteta od avgustovske poplave biti najveća do sada. Rukovodstvo opštine Kostajnica apeluje na nadležne da pomognu u sanaciji štete na regionalnom putu Kostajnica-Prijedor, koji je u katastrofalnom stanju. Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo.
Nama nije dovoljno više ni pomoć ni Republike Srpske. Mi se moramo vratiti Bosni i Hercegovini i međunarodnog faktora. Mi ne možemo sami riješiti štete, nadoknadi štete građanima, privrednim subjektima i infrastrukturi. Mi to ne možemo sa budžetom od 2.300.000, a trpili smo do sad evo četvrtu poplavu.
Nabujala Mljačanica poplavila je više od 100 kuća u selu Vrioci kod Kozarske Dubice i okolini. Mještani kažu ovakve poplave se dešavaju svake godine.
Ovo nas plovi ima 15 godina i 20 godina. I više, otkad je put prošao ovdje i tako dalje, nema propusta.
Iz Prijedora je u Kostajnicu stigla mehanizacija koja sanira štetu. U Novom Gradu sve službe su u pripravnosti, ali za sada nema opasnosti od poplava. Opasnost ne prijeti ni Prijedoru, iako je vodostaj Sane u porastu.
U opštini Petrovo teško stanje Riječica, Drenja, Jadrinja i Kamenička izlile su se u centru opštine i potopile veliki broj domaćinstava i gradskih institucija. U prekidu je bilo više važnijih saobraćajnica. Vodostaj Bosne u Doboju premašio je za više od 50 cm kvotu redovne odbrane od poplava, ali još nije dostignut nivo za preduzimanje mjera za vanrednu odbranu. Nakon sastanka gradskog štaba civilne zaštite pozvani su građani i predstavnici ove lokalne zajednice radi angažovanja na ličnoj zaštiti i zaštite materijalnih dobara u slučaju nadolaženja vode. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Kiša u Petrovu od juče pada bez prestanka. Pod vodom je zgrada opštine, dom kulture, brojni privredni subjekti i oko 100 domaćinstava. Tokom dana u prekidu su bile saobraćajnice prema Doboju, Lukavcu i Gračanici, a u centru Petrova rijeka Jadrinja urušila je betonski most. Načelnik Ozren Petković.
Mobilisali smo znači i vatrogasce i komunalno preduzeće i radnici opštine i privatnici koji imaju i rovokopače su na terenu, pokušavamo što se može intervencati, ali inače sve je pod vodom.
Građani Doboja u strahu da se ne ponove majske poplave.
Ovo je treći puta kako nas slavi. Jednom je Bosna, a evo drugi puta ovaj kanal. Stvarno, ja ne znam, ovo ovako se ne može izdržati.
Sva voda od odgore sa Gavrića dolazi tu na put i ta voda ne može sad prolaziti do Speče. I ona prelazi preko puta i dolazi nama ovdje.
Šef odseka civilne zaštite u Doboju Milko Vidaković rekao je da je prema informacijama kojima raspolaže reka Bosna uzvodno od grada Doboja u federalnim opštinama Magla i Zavidović i Žepče, Zenica je do Visokog, u svom koritu i trenutno ne prijeti opasnost. Strahuje od reka Usore i Spreče.
Rijeka Spreče je u takvoj situaciji da je malte ne veća sada nego što je bila u maju. Rijeka Usora također je veoma visoka i zato što je Teslić palo dosta kiše i vidjeli ste gore bilo poplava i ta voda je sad došla na malo.
Bujične rečice u pojedinim dobojskim mjesnim zajednicama prekinule su putne komunikacije.
Obilne padavine izazvale su velike probleme u Bijeljinskoj regiji. Poplavljene su desetina kuća u Loparama, Ugljeviku, Bijeljini i Zvorniku. Bujične vode odnijele su više mostova i izazvale odrone, pa su bili neprohodni regionalni putevi Bijeljina-Zvornik, Lopare-Tuzla, Lopare-Brčko i lokalni putevi u Ugljeviku. Situacija se ipak polako normalizuje. U prilogu Slađane Radovanović.
U Loparama je najteža situacija u selima Pirkovci, Mačkovac, Jablanica. Bujične vode poplavile su i centar ove Majevičke opštine, mještanka Vesna Todić.
Voda je samo počela da nadrije brzo. Ja sam otvorila vrata za 2 minuta, voda je bila pred vratima. Ušla je voda u kuću. Sin nas je pokupio u traktor, mene i djevojčica od 6 godina izvezo na cestu. Teško, ovo je katastrofa, užas.
Šteta na infrastrukturi bit će milionska, kaže načelnik Lopara Rado Savić.
Bujice su odnijele su puteve, mostove, mi još ne znamo tačno koliko, ali sigurno 20 mostova teško oštećeno, ne mogu se koristiti. Magistralni put je u prekidu, 3 regionalna pravca, nekoliko lokalnih puteva. Ono što je još problem, nema struje, skoro u polovini opštine, u Loparama je ponovo havare na vodovodu, zaista teška situacija.
I u Ugljeviku je poplavljeno 50 kuća u mjesnim zajednicama Sjever i Prigradsko. Milan Marković kaže da su mještani preduzeli sve što mogu da spriječe veću štetu.
Ovdje ima još jedna rijeka koja dolazi iz Bogta sela sa Rudnika, tamo je trane, bilo je građana koji su dežurali naši do 3-4 sata.
Načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić ocjenjuje da je situacija na ovom području veoma teška.
Mi smo evo i sinoć i jutros angažovali svu potrebnu mehanizaciju na seoskim područjima, potoci su jednostavno odnijeli puteve.
I u Zvorniku su obilne padavine izazvale probleme. U domaćinstvo Slavice Dragić voda je ušla po drugi put.
Znači, voda nam je prošli put ušla u objekte, u garažu, u podrume, a sad nisam u kuću.
Najugroženija zvornička naselja su Čelopek i Ekonomija i mjesne zajednice Šepak, Pilica, Branjevo, Roćević, zamjenik načelnika opštine Zvornik Daniel Dragičević.
Štete na kućama imamo u mjesnoj zajednici Ekonomija, to je nekih 20 kuća, i u mjesnoj zajednici Čelopek negdje oko 10 kuća. Prohodan je magistralni put.
U Semberi je najugroženije područje Janje gdje se izlila rijeka Janja. Stanje se prati i u Dragaljevcu, Donjoj Čađavici i Modranu gdje se izlivaju bujične vode. Ohrabruje da su vodostaji Drine i Save niske, tako da je situacija pod kontrolom. Rekao je Mićo Mićić, šef štaba civilne zaštite i gradonačelnik Bijeljine.
Prije svega smo jedinice za spašavanje na vodi mobilisali. I čamce smo poslali na mjesta gdje je to neophodno. Formirali smo 5 timova koji će dežurati.
Stanje na terenu se redovno prati i sve snage su angažovane kako bi se u slučaju obilnih padavina blagovremeno reagovalo i zaštitilo stanovništvo i imovina.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom i javnim ustanovom Vode Srpske sagledalo trenutno stanje vremenskih prilika i izgleda vremena za naredni period.
Period nestabilnog vremena se nastavlja, što znači da će biti vrlo često sa kišom. Najviše padavina očekuje se u sjevernom području Republike Srpske. Zbog obilnih padavina postoji realna opasnost od izlivanja vodotoka, posebno manjih bujičnih na sjevernom i istočnom području Srpske, a naročito na području Semberije, Kostajnice, Dubice i Zvornika. Javna ustanova Vode Srpske prati stanje vodostaja i na vodotocima gdje se uvode odbrane od poplava, uspostavlja pojačan sistem nadzora i po potrebi preduzimaju mjere zaštite od poplava, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.
Ovom je razgovarano i na sastanku civilne zaštite. Dakle, prema novim informacijama koje smo dobili u Republičkoj upravi civilne zaštite, smiruje se situacija u mjestima koja su zahvatile bujične poplave, ali vodostaj većih vodotoka u Srpskoj je u porastu. Vodostaj Vrbasa, Drine i Save se konstantno prati, a u civilnoj zaštiti nadaju se da će se u narednom 24 časa ispuniti prognoze meteorologa i smanjiti padavine. Prema riječima portparola Željka Stojanovića, u najugroženijim područjima opština Bijeljina formirano je 5 timova civilne zaštite za praćenje stanja i preduzimanje mjera zaštite i spasavanja.
Što se tiče trenutne situacije, u Banja Luci se intenzivno prati vodostaj rijeke Vrbas koji je dostigao nivo vanredne odbrane od poplave i isto tako sve jedinice civilne zaštite i vatrogasne službi i privatnih organizacija, odnosno koje se bave zaštitom i spasavanjem, su angažovane na sprječavanju posljedica od poplava i ublažavanju posljedica poplava. U Kozarskoj Dubici, Čelincu, Kostajnici, Prnjavoru, Kotorvarušu je također situacija praćena iz trenutka u trenutak i preduzimaju se sve mjere da se posljedice bujičnih poplava u tim mjestima saniraju koliko se može, naravno, u trenutku, ali i vremenska situacija, kako nagovještaju iz Hidrometeorološkog zavoda, će ići na ruku makar u drugom dijelu dana, odnosno u sutrašnjem danu, tako da se očekuje smanjenje kišnih padavina. Mogu vam reći, na najugroženijim područjima formirano je 5 timova za praćenje stanja i preduzimanje potrebnih mjera zaštite i spasavanja. Timovi su formirani u mjesnoj zajednici Donja Čađavica, Janja, Modran, Velika Obarska i vatrogasnom domu za gradsko područje. Izvršno je angažovanje jedinica civilne zaštite za rad i spasavanje na vodi, dakle gradske jedinice te jedinice u mjesnoj zajednici Janja, Vršan i Novi. Na ugrožena područja mjesne zajednice Janja upućeno su 2 kamiona sa pijeskom, konkretno u Staru Janju, te 2 kamiona i bager u novo naselje u Janji radi izvođenja radova na zaštite od plavljenja.
Nakon izjave iz civilne zaštite Republike Srpske, mi sada idemo u Automoto Savez Republike Srpske. Na telefonskoj vezi imamo Olgu Borjanović. Olga, dobar dan. Evo da nam kažete kakva je trenutna situacija kada je riječ na putevima i saobraćajnicama u Republici Srpskoj.
Dobar dan. Ja želim prvenstveno svim slušaocima Radija Republike Srpske i naravno vama u studiju i režiji. Prema najnovijoj informaciji koju smo dobili negdje oko 15 časova i 30 minuta na magistralnom putu M17-2 Doboj Dervinta u mjestu Rudanka, saobraćaj se nakon pada visine vode sa kolovoza odvija naizmjenično jednom trakom uz regulaciju pripadnika policije. Na regionalnom putu Doboj Prnjavor preko Stanara voda se djelimično povukla sa kolovoza u mjestu Popovići, tako da se saobraćaj sada odvija jednom kolovoznom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Potpuno je obustavljen saobraćaj za putnička vozila na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u mjestu Janja, a na dionici Bijeljina-Brčko u mjestu Vršani, kao i na magistralnom putu Kostajnica-Kozarska Dubica kod preduzeća Mlijekoprodukt, gdje se izvila rijeka Moštanica i gdje je ova obustava aktualna za sva vozila. Na magistralnom putu Bijeljina Priboj Banj Brdo u mjestu Tobut zbog oštećenja mosta saobraćaj je u prekidu, a vozila se preusmjeravaju regionalnim putevima Priboj Zajednice i Zajednice Tobut. Na regionalnom putu Bratunac Kelani saobraćaj je potpuno obustavljen u mjestu Žljevac. Saobraćaj je obustavljen i na regionalnim putevima Priboj Lopare Mačkovac Piperi gdje je oštećen most, Piperi Bobetino Brdo Stari Ugljevi Glavičice gdje je oštećen most u Starom Ugljeviku i Bobetino Brdo Vršani Rača gdje je neprohodna dionica Koraj Piperi. Na regionalnom putu Bušletić Zelinja zbog izlijevanja rijeke Lukovice obustavljen je saobraćaj u mjestu Poriječje. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, od 14 časova i 30 minuta ponovo je u funkciji odvijanje saobraćaja magistralnim putem Tuzla-Doboj, a u 14.50 dionica magistralnog puta Tuzla-Srebrenik. Od 15 časova i 30 minuta potpuno je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M17 kod mjesta Oglavak u blizini Nemile. Saobraćaj je obustavljen na putnim pravcima Gradača-Cormanica, Gračanica-Srebrenik i Gračanica-Ormanica, te na regionalnim putevima Žepče-Zavidovići u mjestu Arahovica, Doboj-Magloj-Zavidovići, kao i Zavidovići-Ribnica. Na dionici magistralnog puta Tuzla-Srebrenik u mjestu Drenik saobraćaj je obustavljen za putnička vozila. I na kraju, na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 20 minuta. Nadam se da mi nećete zamjeriti mali lapsus na početku ovog izvještaja, ali zaista toliko poziva imamo i toliko izmjena u stanju na putevima da već koncentracija polako i napušta.
Zahvaljujemo se Olgi Borjanović iz Automoto Saveza Republike Srpske i naravno nećemo je zamjeriti jer i mi imamo puno posla. Evo mi dnevnik i dalje nastavljamo vremenskim prognozama. Dakle, i ovaj dan obilježen oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje je bilo i obilnijih padavina sa grmljavinom. Najviša temperatura zabilježena u 14 časova je u Zvorniku 27, najniža na Mrakovici i u Driniću 15 stepeni. U noći uz djelimično razvedravanje padavine će slabiti, što je dobra prognoza za naše građane, pogotovo u poplavljenim područjima. A mi slušamo Draška Rudana.
Temperatura vazduha je u 14 časova iznosila Mrakovica i Drinić 15, Ham Pjesak 16, Ribnik, Mrkonjić grad i Sokolac 18, Novi grad, Prijedor, Srbac i Kalinovik i Doboj 19, Bileća, Srebrenica, Čemerno i Banja Luka 20, Nevesinje 21, Garsko 22, Trebinje i Bijeljina 23, Foča, Višegrad i Rudo 24, Ljubinje 26 i u Zvorniku je najtoplije 27 stepeni. Sutra ujutru promjenjivo i pretežno oblačno sa kišom mjestimično na istoku i sjeveru, a na jugu i jugoistoku glavno suvo. Tokom dana promjenjivo i potpuno oblačno i malo toplije. Biće povremeno kiše i popodnevni lokalni pljuskova sa grmljavinom uz mjestimično pljuskovite i obilnije padavine na sjeveru i sjeveroistoku. U Hercegovini prije podne je više sunca uz promjenjivu oblačnost, a popodne i ovim krajima ponegdje može pasti malo kiše sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na planinama oko 11, najviša dnevna od 20 do 26, na jugu Hercegovine oko 30 stepeni.
I u Federaciji BiH teška situacija zbog jakih kiša koje su uzrokovale nove poplave i pokrenule brojna klizišta u Zavidovićima. U Federaciji ponovo je proglašeno stanje prirodne nesreće. Najnovije padavine na području Zeničko-Dobojskog kantona pokrenulo su brojna klizišta i odrone, pa je više putnih pravaca zatvoreno za saobraćaj. I na području Tuzlanskog kantona situacija je veoma teška, izvještava novinarka Federalnog radija Miranda Fejzagić.
Najteža situacija za sad je na području Čalića, direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zdenko Tadić.
Poplavljeno oko 200 kuća, gdje je izvršna evakuacija 30 objekata, 80 građana, gdje je poplavljeno 15 privrednih subjekata, gdje je općina ostala bez struje, vode i telefona, pretrpila značajno štetno infrastrukturnim objektima. Slično stanje i u općini Srebrenik, gdje je rijeka Pinja poplavila preko 30 objekata, posebno u naselju Pionica, gdje je evakuacija izvršna iz 3 objekta, gdje se pojavila i klizi.
Na području Gračanice situacija je katastrofalna. Kiša koja od juče pada bez prestanka uzrokovala je porast svih vodotoka, što je dovelo do njihovog izljevanja na cijeloj teritoriji, ugrožavajući i plaveći više desetina stambenih, pomoćnih i privrednih objekata. Pod vodom je i najveći dio urbanog područja opštine Lukavac.
Popljeno je na dijelu te opštine preko 100 objekata, vršna evakuacija stoke iz tih naselja, prekinut je daginali put za Panoviće, infrastruktura je pretrpila ogromnu štetu.
Poplave nije pošteđena ni sama Tuzla. Rijeka Jala i njene manje pritoke izlile su se tokom noći na nekoliko lokaliteta u ovoj opštini. Voda je prodrla i u zgradu radiotelevizije Tuzlanskog kantona, koja je jutros morala obustaviti emitovanje programa.
I Srbija je suočena sa novim poplavama. Jedno lice utopilo se u banji Koviljači u Bujici, koja je izazvala sinoćne nevrijeme. Vanredna situacija proglašena je na teritoriji Loznice. Opširnije novinar Radio Beograda Milena Jakovljević-Antić.
U samoj banji Koviljači problem su izazvala dva potoka i to regulisani potoci, Simića potok i Gučevski potok, koji su doneli veliku količinu mulja i kamena sa brda Gučeva i naneli štetu u više od 20 domaćinstava u užem delu banje Koviljače, ali isto tako poplavljene su i prostorije specijalne bolnice za rehabilitaciju banje Koviljači, Banjski park i veliki broj ulica, porodičnih i stambenih objekata.
Sve mi je uništeno, i regali, i kreveti, i sve... Tepisje, tisoni, ne znam sve što da kažem.
Voda od odvoza Gučeva je u ogromnoj količini našla prirodni put, odnela je 3 automobila i zatvorila kanal i mi smo do 2 sata jutros sa mehanizacijom pokušali da izvadimo ta vozila koja su zatvorila i omogućila prelivanje i plavljanje kuća.
Inače, u samoj Loznici pod vodom je i gradska toplana i tu je angažovano najviše crpnih pumpi koje izlače vodu kako bi se tek utvrdilo kolika je šteta i u kojoj meri su bujice nanele probleme u gradskoj toplani. Isto tako pod vodom su bili delovi elektrodistribucije, medicina rada je još sinoć iseljena i ona danas nije u funkciji, naselje Gradilište je među onima gde je najviše problema bilo i odatle je iseljeno 28 lica, oni su smešteni u sportskom centru u Lagataru. Inače, pored poplavnih kuća u Banji Koviljači i Trbušnici, veliki problem je i u Paskovcu i Voćnjaku gde je preko 100 domova pod vodom.
U Dnevniku možete još slušati.
U akciji MUP-a Republike Srpske pod nazivom Sudija uhapšeno 5 lica.
U Banja Luci sastanak načelnika opština koje su nezadovoljne odlukom vlade o raspodjeli indirektnih poreza.
Obilježena godišnjica atomskog napada na Hirošimu.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović danas se u Trebinju sastala s rukovodstvom hidroelektrana na Trebišnjici. Ocijenjeno je da ovaj veliki sistem posluje uspješno i da je doprinos preduzeća stabilnosti energetskog sektora ogroman. Više detalja sa sastanka ima Sanja Pešut.
Održavanje vitalnosti energetskog sektora veoma je značajno za cjelokupan privredni život u Republici Srpskoj, istakla je premijerka Cvijanović. Riječ je o sistemu koji zapošljava veliki broj radnika i koji je značajno integrisan u sve lokalne sredine, ocijenjeno je na sastanku.
Razgovarali smo evo sada i ovim novim poplavama koji svakako predstavljaju dodatno opterećenje za nas i očekujemo naravno svih naših sistema u okviru velikog sistema Republike Srpske da adekvatno reaguju i budu na usluzi svi svima.
Dva su velika projekta trenutno pred hidroelektranama na Trebišnici, izgradnja hidroelektrane Dabar, čija je realizacija u toku, i gradnja hidroelektrane Dubrovnik 2 zajedno sa Hrvatskom elektroprivredom. Predstoje složeni i detaljni pregovori sa hrvatskom stranom o zajedničkoj gradnji druge faze hidroelektrane Dubrovnik, za koju obje elektroprivrede imaju značajan interes. Gordan Mišeljić, direktor hidroelektrana na Trebišnici.
Mi ćemo u budućnosti potruditi se da napravimo jedan konačan dogovor koji će biti, nadam se, na obostrano zadovoljstvo. Naravno, mi imamo svoje interese, a to je da što više struje dođe nam.
U okviru razgovora o hidroelektrani Dubrovnik 2 trebalo bi da konačno bude riješeni spor u vezi sa raspodjelom električne energije iz postojeće elektrane, jer je hrvatska strana još 1994. jednostrano narušila raniji dogovor.
Načelnici pojedinih opština koje su nezadovoljni odlukom vlade Republike Srpske o prihodima od indirektnih poreza i načinu njihove raspodjele zatražili su danas da se preispita ova odluka jer ukoliko ostane na snazi funkcionisanje dijela opština u Srpskoj biće dovedeno u pitanje. Odluka vlade Srpske ide ka ukidanju malih opština, poručili su načelnici Pala, Donjeg Žabar, Srpca, Rogatice i Istočnog Mostara na konferenciji za novinare u Banja Luci. A ovu odluku komentarisala je premijerka Željka Cvijanović, što ćete čuti u prilogu Gostimerke Eskić.
Vlada Srpske mora da povuče donesenu odluku jer je protivzakonita. Odlukom je ugroženo funkcionisanje 37 opština, najviše je pogođen istočni dio Republike Srpske, tvrdi načelnik Pala Miodrag Kovačević.
Ovim potezom vlade Republike Srpske ugrožena je Republika Srpska i svi njeni građani. I svi naši budžetski korisnici, naši građani, ovim potezom vlade su ugroženi ne samo materijalno, nego i životno. Ovdje će biti ugrožena i održavanje infrastrukture i zdravstvena zaštita.
Načelnik opštine Donji Žabar Željko Marjanović pozvao je vladu Srpske da preispita ovu odluku, te da sa Savezom opština i gradova Srpske pronađe način za rješavanje ovog problema. Ukoliko ova odluka ostane na snazi, mnoge opštine će prestati da postoje, kaže Marjanović.
Opština Donji Žabar je drastično oštećena ovim koeficijentom i 42,39% je nešto što se ne može izdržati. Opština Donji Žabar biti sigurno jedna od opština koja će se ugasiti ako se ovaj koeficijent ne promijeni.
Ovom odlukom pogođena i opština Srbac. Očekuju od vlade da preispita odluku. U suprotnom, svoja prava tražit će pred nadležnim pravosudnim institucijama, najavio je načelnik Srbca Drago Ćirić.
Mislim da mi nemamo izlaza, ovakva situacija ako ostane na djelu, vlada će biti stečajni upravnik mnogih opština u Republici Srpskoj.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović svim načelnicima opština koji su nezadovoljni odlukom vlade o raspodjeli indirektnih poreza predlaže da razgovorom pokušaju pronaći rješenje koje će biti prihvatljivo za sve.
neka se oni sami dogovore koliko kome šta treba da bude dato, pa da onda razmatramo to zajedno sa vladom. Očito da se od toga pravi jedna velika politička priča. Kad vlada spremna da svima razgovara ukoliko oni imaju bolju formulu, za tako nešto ićemo mi da promijenimo sve što je potrebno da se do toga dođe. Ali evo ja preporučujem da sjednu sami i dogovore se svi načelnici kako treba da se izvrši distribucija sredstava između svih njih.
Ministar finansija Srpske Zoran Tegeltija ranije je rekao da je vlada Srpske u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu donijela odluku o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu njihove raspodjele. O odluci vlade uskoro će biti riječi na sjednici Saveza opštine i gradova Srpske, koja bi trebalo da bude održana narednih dana.
Delegacija Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas i opštine Novi Grad uz prisustvo Srba izbjegli iz Republike Srpske Krajine danas su na mostu na rijeci Uni na graničnom prelazu sa Hrvatskom spustili vijence kao znak sjećanja na Srbe stradale u akciji Oluja i u Drugom svjetskom ratu. Tamo je bio i novinar Branko Radinović.
Parasao sam u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu. Nastavljeno je obilježavanje 19 godina od egzodusa i stradanja Srba iz Republike Srpske Krajine. Nakon parastosa okupljeni su zapalili svijeće na mostu na rijeci Uni, preko kojeg je više od 100.000 Srba prešlo u Republiku Srpsku. Delegacije su položile vijence i prislužile svijeće kod spomen obilježja podignutog u Tunjicama kod Novog Grada za civile stradale u napadu regularne hrvatske vojske na zapadno-krajiške opštine u septembru 1995. godine. I u Svodni je služen parastos i položeni su vijenci kod spomen krsta stradalim Srbima u napadu hrvatskih aviona na izbjegličku kolonu, kada je poginulo šestero i ranjeno osmoro Srba. Direktor Veritasa Savo Štrbac izjavio je da se nada da će presuda pred Međunarodnim sudom pravde barem do sljedeće godine biti donesena i da će biti u korist postradalih i da će se državi Hrvatskoj zabraniti proslava dvostrukog praznika koja vrijeđa porodice i protjerane Srbe iz Krajine.
U Maloj crkvi Svetog Save na Vračaru u Beogradu jutros je služena sveta liturgija za srpske žrtve ustaških zločina u Drugom svjetskom ratu na prostoru Prebilovaca i drugih opština Južne Hercegovine. Prije 73 godine na današnji dan tokom Ilindanskog pokolja, perioda najvećeg stradanja Srba u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, hrvatske snage su oko 600 žena i djece iz sela Prebilovci kod Čapljine žive gurune u Šurmanačku jamu kod Međugorja, duboku 66 metara. Iz Beograda informiše Marica Lalović.
Prvi put ove godine nije služen parastos, već je održana molitva novomučenicima prebilovačkim da se oni Bogu mole za nas i budu naši zastupnici, kažu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Predsjednik upravnog odbora udruženja Prebilovci Milenko Jahura kaže da je to značajno ne samo za žrtve, već i za njihove potomke.
Posebno je drago da se danas ovdje ostvari puna simbolika veze Prebilovaca i Prečara, odnosno nas Srba iz Hercegovine sa našim ocem Svetim Savom, koji ovdje, čije su mošti ovdje spaljene, a mi znamo da su mošti prebilovačkih mučenika 1992. spaljene u Prebilovcima u kripti hrama prvobitno koji je porušen, tako da se i Prebilovci nazivaju Novim Vračarom.
Jedan od rijetkih preživjelih stradanja u Prebilovcima, Pavle Bulut, kaže da ovakva sjećanja treba njegovati.
Na današnji dan preko 500 prebilovačkih žena i djece ubijeno je u Šurmancima, odnosno živo bačeno u Šurmanačku jamu. Na terenu prostoru Prebilovaca također je ubijeno preko 300 prebilovčana.
U znak sjećanja na prebilovačke i donjohercegovačke žrtve u hramu Vaskrsenja u Prebilovcima u subotu će biti održana sveta liturgija koju će služiti vladika hercegovački i vladika Atanasije Rakita kada će biti unijeta i ikona prebilovačkih novomučenika.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka i Prijedor uhapsili su 5 lica, izvršeno je više pretresa na području Banja Luke u okviru akcije sudije usmjerene na otkrivanje, rasvjetljavanje i dokumentovanje razbojništva izvršene u julu i januaru ove godine u Banja Luci i Kozarcu.
Tokom dana lice čiji su inicijali MT iz Banja Luke uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima razbojništva bit će sprovedeno u okružno tužilaštvo Banja Luka na daljnje postupanje. Ostala lica će nakon kriminalističke obrade po instrukciji postupajućeg tužioca biti puštena na slobodu. Akcija kodnog naziva sudija rezultat je više mjesečne istrage sprovedene u koordinaciji sa okružnim tužilaštvom Banja Luka.
Svijet na desetine hiljade ljudi okupilo se na ceremoniji u Hirošimi kojom je obilježeno 69 godina od kada je bačena atomska bomba na taj grad u Drugom svjetskom ratu kada je poginulo 140.000 ljudi.
Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui pozvao je američkog predsjednika Baracka Obamu i druge svjetske lidere da dođu i lično vide posljedice bacanja atomske bombe na ovaj grad. Prvi put u istoriji, po odluci tadašnjeg američkog predsjednika Harrya Trumana, nuklearno oružje upotrebljeno je u ratu. Ti napadi su bili direktan povod za kapitulaciju Japana 15. avgusta 1945. čime je završen drugi svjetski rat. Pretpostavlja se da je 129.000 ljudi poginulo u napadima, a da je najmanje dva puta više umrlo od direktnih posljedica radijacije, gladi i opekotina.
U novim sukobima s proruskim snagama poginulo je 18 ukrajinskih vojnika, 54 su ranjena, saopštili su ukrajinski vojni zvaničnici.
U sukobima koji su počeli u aprilu poginulo je više od 1100 ljudi, uključujući vladine vojnike, separatiste i civile, navodi se u podacima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava.
Fudbaleri Radnika iz Bijeljine i Rudar Prijedora sastaće se danas u finalu 21. Kupa Republike Srpske. Novak Đoković večeras protiv Francuza Monfisa u drugom kolu Roger Kupa u Torontu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Radnika brane titulu i pokušat će da se danas po treći put domognu trofeja. Prijedorčani posle dva poraza u finalu žele da prvi put osvoje pehar namijenjen pobjedniku najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u Republici Srpskoj. Srđan Bajić, trener Radnika, kaže da će pehar ostati u Bijeljini.
Mi igramo na domaćem terenu, što i ne može da u ovakvim utakmicama da bude neka prednost, ali eto ja se nadam da će ovaj put ovo biti. Očekujem dobru igru, dobar fudbal i nadam se pobjedi mojih pomaka.
Pomoćni trener Rudar Prijedora Srđan Marjanović nada se pobjedi svog tima.
Vjerovatno da želimo da osvojimo taj trofej i to bi nama bio prvi trofej poslije nekoliko finala gdje smo poraženi. Nažalost, nadam se da ovaj put da će sreća biti na našoj strani i da ćemo osvojiti kup.
Utakmicu u finala Kupa Republike Srpske, koja se igra od 17 časova, prenosit će i radio i televizija Republike Srpske. Fudbaleri Partizana večeras će u Beogradu ugostiti bugarski Ludogorec u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi duel ove dvije ekipe završen je bez golova 0-0. Marko Nikolić, trener Partizana, vjeruje u pobjedu svoje ekipe.
Igrači su jako dobro trenirali ove nedjelje. Znaju šta nam je činiti na ovoj utakmici.
Susret počinje u 20:45 u istom terminu. U Zagrebu će Dinamo biti domaćin danskom Alborgu. Prvak Hrvatske iz prve utakmice ima prednost od 1-0. Srpski teniser Novak Đoković sastaće se večeras sa Francuzom Gaelom Monfisom u drugom kolu Rogers Cupa u Torontu. Meč neće početi prije 19:00. Večeras će na tereni Jelena Janković i Ana Ivanović. Protivnica Jankovićevoj bit će Amerikanka Sloane Stephens od 20:00. Ana Ivanović u 1:00 iza ponoći sastaće se sa Coco van der Wege iz Sjedinjenih Američkih Država.
Evo, poštovani slušalci, informacijom iz sporta mi odjavljujemo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama hvala za pažnju i još jednom da ponovimo važnije vijesti.
Nove poplave u Republici Srpskoj, vanredna situacija proglašena u Banja Luci i opštinama Čelinac, Petrovo, Kostajnica i Kozarska Dubica.
Nestabilno vrijeme s obilnim padavinama se nastavlja.
Odlični rezultati hidroelektrana na Trebišnici, izjavila premijerka Cvijanović u Trebinju.
Spušteni vijenci UNU u znak sjećanja na srpske žrtve stradale u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja.
U Beogradu sjećanje na stradanje prebilovačkih mučenika. Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.